Dobrý večer. Vítam vás všetkých na dnešnej diskusii denníka N, ktorú sme usporiadali pri príležitosti prvého smutného výročia od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Táto diskusia sa volá, či budeme po roku poznať aj objednávateľa alebo objednávateľov vraždy, ale budeme sa rozprávať aj o dôvere v políciu, o tom, čo všetko pri tejto kauze vyšlo na povrch a ako to môže ovplyvniť vyšetrovanie. Som veľmi rada, že naše pozvanie prijal policajný prezident Milan Lučanský. A potom sa budeme rozprávať aj s právnym zástupcom rodiny Martiny Kušnírovej, Romanom Kvasnicom. S obidvoma hostiami sa budeme rozprávať zvlášť. Ja som reportérka denníka N Monika Tódová. A teraz si prosím vypočujme rozhovor medzi Marianom Kočnerom a Jánom Kuciakom.
Takže ešte raz sa pýtam, niekto vás to platí, alebo vás niekto koluje, lebo...
Nikto ma neplatí, ani ma nikto... Áno? Tak ste sa pýtali, odpovedám.
Tá vaša aktivita k mojej osobe je neskutočne agresívna. Ja sa vás pýtam, čo je vás do toho, či som ja niečo predal alebo kúpil? Čo je vás do toho, či som ja... Teraz rozprávam, ja tak buďte ticho.
Tak pýtate sa.
Čo je vás do toho, hej? Čo je vás do môjho podnikania? A ja sa vás pýtam, vy máte pocit, že to je vec celospoločenského významu, ktorá by mala zaujímať vašich čitateľov? Či Kočner predal nejaký byt alebo nepredal?
Áno, pýtate sa ma, chcete odpoveď?
Áno.
No môže to byť vec celospoločenského záujmu, zatiaľ ešte neviem, či je alebo nie. Pre pochybnosti, ktoré sú okolo vášho podnikania...
Počkajte, zastavte.
Áno?
Aké vy máte pochybnosti o mojom podnikaní, pán Kuciak?
No tak vyplývajú napríklad z toho, že ste obvinení z ekonomických trestných činov. Toto konkrétne myslím, že sa týka správy cudzieho majetku. Dobre pamätám.
Správy cudzieho majetku.
Áno.
A vy viete, z čoho som obvinený? A prečo som obvinený?
No prečo to som vám práve povedal?
A máte pocit, že sa predaj nejakého bytu týka môjho obvinenia?
Môže sa týkať, nemusí to, ja neviem.
Ja môže sa týkať, ale netýka sa.
No to tvrdíte vy.
Pán Kuciak, ja vám poviem jednu vec.
Áno.
Začnem sa zaujímať, pán Kuciak, ja teraz o vás. O vašu matku, o vášho otca, o vašich súrodencov, o všetkých sa začnem zaujímať. A budem aj ja teda o vás zverejňovať všetko, čo o vás nájdem. Pán Kuciak, budete prvý, uprednostním vás pred pani Tódovou. Pretože to, čo robíte, robíte veľkú nadprácu a ja som presvedčený o tom, že si vás niekto najal, že vás niekto za to platí. Neviem vám to dokázať, neviem vás...
Lebo to nie je pravda.
Ale viete, aj to, čo vy píšete, to tiež nie je pravda. A píšete klamstva. A keby ste si raz so mnou sadli,
ano.
A zoberiem všetky tie články, ktoré mám rozobraté, a ukážem a počiarknem vám, kde klame. Viete, prečo klamete? Lebo ste hlúpi a zle si spájate súvislosti, ale hlavne niekto vás naviguje. Ja viem, kto vás naviguje, pán Kuciak. Ešte raz. Ja viem, kto vás naviguje a viem, kto vás krmí informáciami. Ale musíte si uvedomiť, pán Kuciak, jednu vec.
Áno.
Ste informovaní účelovo a jednostranne ľuďmi, ktorí páchajú trestnú činnosť, a ja sa snažím im v tom páchaní trestnej činnosti zabrať.
Neviem, takže koho konkrétne máte na mysli, ak môžem...
Ale ja to viem veľmi dobre, koho mám na mysli, pán Kuciak. Ja viem, s kým vy komunikujete, a kto vám dáva informácie, ja som není padnutý nála.
Som novinár, komunikoval som s hocikým, ale nikdy nešiel priamy prvý impuls od nikoho iného.
Vy nie ste, pán Kuciak, novinár. Vy ste malý písalek, ktorý robí na objednávku. Vy máte to novinára ešte veľmi ďaleko. Novinárov na Slovensku je veľmi málo, ale vy medzi nich určite zatiaľ nepatríte. Možno raz budete, ale zatiaľ nie. Ste niekto, kto píše na objednávku a ešte raz, nemôžem povedať, že vás za to niekto platí. Platí vás váš zamestnávateľ.
To je pravda.
To vás teda platí určite. A neviem vám dokázať, že či teda je za tým aj... Takto, ja viem, že za tým je niečo iné, ale vám to neviem dokázať. Ale keď vám to budem vedieť dokázať, pán Kuciak, tak vám garantujem, že skončíte písať. Pretože vás budem pranierovať a budem, a keď budem tie dôkazy mať, ja ich dneska nemám. A verte tomu, že urobím všetko preto, ak existujú, aby som ich získal, aby som ukázal na Slovensku, kto si na Slovensku dovolí špiniť bez toho, aby mal informácie overené, lebo vy ich nemáte.
A môžem sa k tomu aj vyjadriť, či budem počúvať?
Môžete,
ja len som povedať to, že všetky veci, čo som napísal, či sa to týka vás alebo netýka sa vás, sú zverejne dostupných zdrojov. Všetky som tam uviedol, veľmi často som ich aj zverejňoval. Myslím, že v tom nie je žiadny problém. Pri každej téme logicky komunikujem so všetkými, ktorých sa to týka, čiže ak som písal o vás, komunikoval som s ľuďmi z Technopolu, komunikoval som
dobre,
s ľuďmi...
Počkajte, páko, čo ja mám s prípadom Technopol? Môžete mi to vysvetliť? Ja mám teda zo všetkých vašich článkov, ktoré ste písali o nejakej kauze Technopol, vyplýva, že ja s tým niečo mám. Môžete mi povedať, čo ja mám s kauzou Technopol? Konkrétne povedzte. Čo?
No, získali ste dom po pani Pavlkovej, to je jedna vec. A druhá vec sú vyjadrenia...
Nezískal. Kúpil som ich od pani Pavlkovej.
Kúpa je spôsob na dohodnutie.
Kúpil som, aj som ho zaplatil. Ešte raz.
Veď, ale ja som to uviedol. Uviedol v tom článku.
No, a čo to má spoločne s kauzou Technopol?
No, pani Pavlková bola v tej kauze obvinená pre údajné... Ešte raz.
Ja som kúpil dom, ktorý bol na predaj a ktorý bol na internete v ponuke. A ten som kúpil, hej?
Mm-hmm.
A čo je na tom zlé? Čo je na tom trestný čin?
Ale to nie je jediná vec.
A ďalšie, čo som teda ešte kde? Ešte čo mám teda s kauzou? Prečo som pokrem toho, čo som kúpil dom?
Všetci tí ľudia okolo tej kauzy sú vaši známi. Za úver ručí firma Midas Investment, ktorá vystupuje v ďalších vašich kauzách.
Úver kto ručí?
Firma Midas Investment. To je v centrálnom registri záložných práv.
Aha, áno. Firma Midas Investment ručí za úver, hej?
Áno.
Ja mám s firmou Midas Investment.
No, vystupovala vo viacerí ďalších vašich kauzách, o ktorých vy hovoríte, že s tým nič nemáte, ale dajme tomu vystupovala sa aj pri... Vystupovala sa napríklad aj pri kauze VLTN, ale ja nemám teraz všetko pred očami. Ja nechcem, ani som sa nikdy nesnažil, aby náš spor bol osobný. Ja som písal o vašom podnikaní a pochybnosti s ním. Proti vám ako osobe, áno?
Nie, pán Kusia. Vy ste veľmi osobný. Ste jeden zlý človek, ktorého niekto úkolne. A verte mi, že dojdem na to, kto to úkolne.
Nemáte pravdu v ničom,
ale... Mám, pán Kusia. To je ako, vy nemáte pravdu v ničom, viete? Tak ja si myslím, že mám. Ale môžete si byť istý, že začnem sa vám osobne sa začnem, pán Kuciak, špeciálne venovať.
A to je výhražka?
Nie, prečo?
No ja neviem, prečo to hovoríte.
No lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne. Vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom.
Viete, kto zaťahuje do takých podporov rodinu?
Ešte raz. No. Ale to choďte vy do ryti s vašimi názormi, ktože vy tiež zaťahujete do týchto vecí moju rodinu, ani o tom neviete. A ja vám len jednu vec
poviem. No ale nerobím ako to úmyselne.
Vy to robíte veľmi úmyselne, pán Kutier. Ako náhle zistí nejakú špinu, nejaké prešlapy u vás a u celej vašej rodiny, ešte raz, špinu, prešlapy, trestnú činnosť, alebo čo, každý niečo má za nechtami, určite budete mať aj vy. Buďte si istí, že to takisto zverejním ako vy. Ale takisto, s dôkazmi, bez dôkazov nie, s dôkazmi. Takže budem, pán Kuciak, hľadať. Budete prví, ktorí budete uverejnení na mojej internetovej stránke. Venujem vám ako prvému novinár čestné miesto. Ak ste slušní a čestní, tak tam nebudete. Ale ja si to nemyslím.
Tak dúfam, že tam nebudem.
Tak sa dovidenia. Budete, verte tomu, že budete.
Keď sa Jan Kuciak obratil na políciu s nejakou obavou, že sa mu Kočner vyhráža, tak to vlastne dopadlo tak, že Kočnera ani nezavolali, ani ho nevypočuli. Keď ste si teraz vypočuli ten rozhovor, bolo to vyhrážanie?
Keď sa na to budem pozerať vo vzťahu k svojej minulosti, kedy som bol nieraz účastníkom takýchto vyhrážok a takýchto scén, keď som svojim nadriadeným niekedy oznámil, že sa mi vyhrážali už len preto, že som robil na niektorých prípadoch a na niektorých veciach ešte v rámci toho organizovaného zločinu, tak sa veľa ľudí zamyslelo, že prečo robím túto prácu a prečo som si vybral toto povolanie, tak ak sa mi nepáči, že môžem ísť do cukrárne. Chcem len povedať toľko, že som si bol vedomý, že takéto hrozby môžu prísť. Je mi možno dneska len ľúto, že Jano Kuciak podcenil, že takéto hrozby v prípade, že niekomu na niečo príde, alebo niekomu bude písať, že bude mať, môže mať takéto problémy, ktoré sa nakoniec možno aj naplnili zo strany tých, ktorí boli spomenutých. Ale áno, musím povedať, že ak by som bol počul túto nahrávku, tak bol by som určite riešil tieto veci aspoň minimálne tým, že by to išlo do operatívy, bolo by sa to preverilo, boli by sa k tomu vyťažili a vypočuli ľudia aspoň v tom slova zmysle, aby vedeli, že polícia o tomto vie. A je to asi taký prvý nárazník a taká prvá brána k tomu, ktorá sa ťažko prekonáva, lebo sa vám ťažšie pracuje alebo robí niečo okolo ľudí, keď to už je oznamené. Viete, ťažko mi je rozhodovať teraz, že neviem, za akých okolností vznikla táto nahrávka, či ju poskytol sám Jano Kuciak, alebo bola nahrata nejako ináč, alebo ju nahral ten...
On si to nahral a odovzdal to polícii.
Takže, viete, keď prišli hrozby a problémy, keď som bol vo funkcii už ja, bol tam, týkali sa Adama Valčeka, tak sa konalo nekompromisne bez nejakých oných. A verím a viem, že keby to bolo aj v prípade, možno, nie možno, ale určite aj Jana Kuciaka, tak by som nekonal zase nejako ináč, ale určite by som to nepodceňoval a riešil by som to takýmto istým spôsobom a takýmto istým štýlom.
Ten policajt, čo to tak odmietol vlastne bohorovne bez toho, aby tam vôbec začal konať a prokurátor, ktorý s tým súhlasil, oni boli nejak potrestaní?
Neviem, priznám sa, že tieto veci si budem musieť preveriť, čo sa týka prokurátorov, treba sa pýtať tam. A čo sa týka policajtov, viete, policajti dnes pri dnešnom nápore niektorých vecí, pri našej početnosti, ktorú máme, niektoré veci dokážu podceniť, niektoré dokážu preceniť, ale nechcem vstupovať do svedomia tohto policajta ani riešiť a rozhodovať za ňo, lebo to keby som rozhodoval za všetkých policajtov, ktorí dneska máme v policajnom zbore, tak by som nerobil nič iné a musel by som si dať posielať všetky zvodky a všetky informácie, len by som ukoloval a dával pokyny, že toto riešte takto, aby nevzniklo akékoľvek podozrenie, aby sa veci riešili tak, ako sa riešiť majú. Takže toto je asi moja odpoveď.
Nemala by to riešiť inšpekcia? Či ten policajt nepochybil?
Je to na zváženie, je to na zamyslenie sa. Priznám sa, že doteraz som túto vec neriešil. Prvýkrát som počul aj celú túto nahrávku. Možno som počul nejaké úryvky, nejaké časti, ale viem sa dohodnúť, teda viem to odstúpiť s tým, že sa na to pozrie. Niekto zistí a zistí, či tam bol, alebo nebol spáchaný nejaký trestný čin, alebo aspoň nejaké pochybenie v rámci postupu a vo vybavovaní takýchto vecí.
Pán policajný prezident, požiadali ste niekedy, keď ste boli vo funkcii, či už šéfa inšpekcie, alebo teraz, o lustráciu svojho podriadeného nejakej osoby?
Určite, a bolo to vo viacerých prípadoch, nakoľko ja sám som sa po návrate k policajnému zboru, dovtedy sa priznám, som mal prístupové heslá a prístupové práva, ale ako som nastúpil opätovne do policajného zboru, tak som nepovažoval za potrebné, aby som takéto prístupové heslá mal. A vždy som mal na to podriadených, ktorým som zavolal a poprosil som ich, aby mi vylustrovali tú alebo danú osobu. Samozrejme, že som im uvedol aj dôvod, prečo ju lustrujem, ale ja som lustroval, alebo dal som si lustrovať možno tak v 3-4 prípadoch a väčšinou sa jednalo o cestných pirátov alebo ľudí, ktorí mi písali nejaké listy, ktorí mi písali osobne, že je ten a ten, patrí tam a tam a chcel by mi niečo závažné povedať a má nejaké dôležité informácie, tak samozrejme, že v rámci svojich oprávnení nebudem odpovedať alebo nebudem utekať na každé jedno stretnutie, na najvyššie ešte za ľuďmi, ktorí sú vo výkone trestu, tak som si to väčšinou dal vylustrovať. Pozrite mi, prosím ťa, kto je to, čo je to, na základe čoho mi píše, prečo mi píše, je trestaný, nie je trestaný, má nejaké možno informácie alebo nie, ale o všetkom takomto určite, nie že určite, ale bol spracovaný záznam, lebo je tam posledná kolónka, v ktorej sa uvádza, že dôvod lustrácie.
A vy máte prístupové hesla, vy si viete vylustrovať sám?
Nie, ak ste ma dobre počúvala, tak ich nemám.
Ale mohli by ste mať.
Keby som chcel, tak áno.
Dobre, čiže tam musí byť vždy uvedený dôvod. Keď si pán Vorobiov lustroval Jana Kuciaka, aký dôvod tam uviedol?
Tak ja verím, že nejaký dôvod musel mať a ten dôvod uviedol a ten dôvod sa dúfam dozvieme v čo najbližšej dobe. Takže ja nechcem teraz vstupovať do toho, že aký bol jeho dôvod, prečo sa to dal lustrovať, ale ono bezdôvodne sa ťažko dá lustrovať, aj keď v niektorých prípadoch vyjde, je možnosť, že si lustrujete človeka alebo motorové vozidlo, kde máte len čiastkové informácie, že viete, že sa volá asi približne tak, približne také meno, približný vek, a vtedy sa tomu hovorí hromadná lustrácia, že idete a lustrujete podľa nejakých kritérií. Dám si napríklad ŠPZ-ku BA 5-4 a dám tam 3 hviezdičky, lebo to môže byť kombinácia všetkých možných čísel a všetkých možných tých nie len číslic, ale aj písmen. Takže tam sa to môže niekedy objaviť, ale takisto to musí byť v náväznosti na niečo, takže sa to dá dokázať, že to nebol konkrétne motorové vozidlo, ale bola lustrovaná kombinácia ŠPZ-ka v tomto poradí, o ktorom som vám vravel, a takisto je to aj v prípade osôb, ktoré lustrujete, tak tam sa môže stať, že budete lustrovať aj osobu, o ktorú nechcete, ale tým pádom len prebehnete, pozrite sa, či to je alebo nie, a idete ďalej.
Čiže keby ste si dali dnes vylustrovať Vagoviča, lebo sa vám nepačil článok, ktorý napísal, tak bolo by to v súlade so zákonom, keby ste o to požiadali svojho podriadeného?
Ja si nemyslím, že by som mal ten dôvod, aby som si dával lustrovať Vagoviča v súvislosti s tým, že o mne napísal nejaký článok, a už vôbec nie by som to nelustroval v policajných evidenciách, keby už na to prišlo, však dneska je kopa informácia na Facebooku, a možno by som si pozval stránku v rámci jeho redakcie, a viete, že by som si ten kontakt našiel aj bez toho, aby som si lustroval.
No, skôr ma zaujíma, či to nie je porušenie zákona, keď lustrujete bezdôvodne.
Bol som na inšpekcii a riešili sme týchto vecí veľa, a poviem asi tak, že ak nejaký policajt lustruje osoby, tak musí mať na to nejaký ten dôvod, a ten dôvod sa vždy vyhodnocoval. Tým dôvod je aj, že sú tam nejaké následky alebo nejaké veci vyplývajúce potom, keď tú osobu vylustroval. Viete, ináč sme pristupovali k osobám, ktoré vylustrovali ŠPZ-ku alebo vylustrovali majiteľa vozidla. V tom prípade, že sa preukázalo, že to lustroval pre suseda, ktorý má 50 rokov a ten, alebo 60, a ten sa bál, aby mu niekto, aby ho nevybláznil ten predávajúci, že to motorové vozidlo je jeho, tak mu povedal, prosím ťa, nevedel by si mi vylustrovať a pozrieť, či je to ten a ten majiteľ, či naozaj je to to auto, či nie je kradnuté. A tento policajt to vylustroval aj bez toho, aby tam uviedol nejaké dôvody lustrácie. Tak toto sa vždy, alebo snažili sme sa to riešiť disciplinárne, lebo je tam skoro žiadny následok, svojím spôsobom vlastne pomohol tomu človeku a pomohol tomu občanovi, aby nenaletel nejakému podvodníkovi, a dalo sa to vyhodnotiť aj takto. Samozrejme, že boli aj lustrácie, kde lustroval zas policajt ŠPZ-ku motorové vozidlo, trvalé bydlisko a majiteľa, zlodejom aut, ktorý si po lustrácii sa zasmial, a na druhý deň motorové vozidlo nebolo v mieste trvalého bydliska alebo pred panelákom, kde si ho ten poškodený odparkoval, a tým pádom sa to riešilo razantne a dostalo uznesenie a išiel z policajného zboru. Takže je rozdiel lustrovať a lustrovať.
Uznesenie o zneužití právomoci verejného činiteľa.
Áno, presne tak. Alebo sa to dalo brať aj ako lustrovanie pri podozrení zo spáchania trestného činu, krádeže motorového vozidla v spolupachateľstve.
Vy ste povedali, že, alebo pani ministerka Saková povedala, že o tej lustrácii spísal pán Vorobiov úradný záznam. On ho spísal vtedy, keď tú lustráciu urobil?
Pokiaľ ja viem, tak ľudia v týme Kuciak štandardným spôsobom, ako sa robí vo všetkých týmoch, vo všetkých veciach, kde je podozrenie, kde je teda vražda, kde je krádež motorového vozidla, ale aj akákoľvek iná činnosť, ktorá súvisí s tým, že je problém, aby ste zistili niektoré informácie o ľuďoch, o ktorých potrebujete, tak sa automaticky dáva, že sa žiada, teda dáva sa požiadavka na to, aby sa zistilo, či táto osoba bola alebo nebola lustrovaná, kto ju lustroval, prečo ju lustroval, v akom období ju lustroval a dôvod lustrácie. Pardon. Takže mám taký dojem, že na základe tohto bola daná takisto táto požiadavka, kde bolo dožiadaním tam. Jednoducho sa to nedá oklamať. Dá sa to zistiť podľa prístupových hesiel a loginov, že kto tú osobu lustroval, presne kedy, aj či to bola hromadná, bola to jednoduchá lustrácia. Na základe toho sa dá zistiť, že vlastne kto ju lustroval. Samozrejme, že máme aj kolegov, ktorí ak si dobre pozeráte profesionálov, tak po niektorí šikovní a rozumní majú svoje heslo a logo napísané na nástenke, aby ho nezabudli, lebo predsa dnes si píšete hesla do mailov, do všetkých možných stránok a schránok, takže sú aj takí kolegovia, ktorí, keď príde na lamanie, tak sa zistí, že sú darební a vtedy sa to rieši disciplínou, kde sa riešia takéto veci, že na jeho heslo, jeho šikovnejší kolegovia, keď pozabúdajú vlastné hesla alebo prístupy, tak si to radšej vylustrujú a idú aj takýmto spôsobom, ale priznám sa, zatiaľ som sa nestretol, že by lustrovali veci alebo osoby, ktoré sú potom následne obeťami trestných činov a nie je to ešte vraždy.
No dobre, ale kedy spísal ten úradný záznam? Teraz, keď sa to zistilo, alebo vtedy, keď to lustroval?
Viete, čo to sa budete musieť spýtať vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí danú vec dozorujú, lebo nie som členom vyšetrovacieho tímu, takže k tomu vám ťažko
len
poviem.
Len vy ho nechcete, tohto človeka, odvolať z funkcie. A on, keď vlastne zistil, že Ján Kuciak bol zavraždený, on sa neprihlásil tomu vyšetrovaciemu tímu a nepovedal, že ja som tohto človeka pred pár mesiacmi lustroval na pokyn policajného prezidenta. On sa tým nedopustil marenia spravodlivosti, že neoznámil takúto dôležitú vec a nemal by on odísť z funkcie?
Ja si nemyslím a poviem to tak, ako to padlo na predchádzajúcej tlačovej besede, kde pán Vagovič sa ma pýtal, už som tam nemal priestor, že jednoducho, keď dostal taký pokyn alebo dostal takú úlohu, tak mal odmietnúť rozkaz, tak myslím si, že až v takomto rozvrate policajný zbor nie je. A v prípade, že mu dá nadriadený nejaký pokyn alebo nejaký rozkaz, tak u nás sa to berie ako rozkaz, tak by ho mal vykonať. A
tomu,
mal by o tom
rozumiem, zaznať. Ale po tej vražde si musel spomenúť, že pred pár mesiacmi som dostal takýto pokyn, takýto rozkaz. Prečo to sám od seba nepovedal a nediskvalifikuje ho to, že mlčal na tú dôležitú funkciu, ktorú stále vykonáva?
Poviem to tak, ak vtedy v tom období pán Vorobiev vykonával funkciu riaditeľa odbory podpory riadenia, tak si myslím, že k nemu chodievali požiadavky nie jedna, ale ak si zoberiete celú Národnú kriminálnu agentúru, kde sa lustruje strašne veľa vecí, strašne veľa osôb, tak momentálne je to nastavené tak, že tento odbor podpory riadenia má na starosti lustrácie, vyťahovanie z evidencií a podobne. Jednoducho tam si vyšetrovateľ alebo operatívec dá požiadavku a ten je ten jeho partner na tom odbore podpory riadenia je povinný ju splniť a on ju potom len založí ako výsledok z lustrácie, takže ja si myslím, že v niektorých veciach možno aj nevedel, alebo koľko lustroval veci, koľko ľudí, lebo neviem, ale myslím si, že to bude predmetom, alebo je to predmetom vyšetrovania, tak ja len počkám a dozvieme sa pravdu, že ako to vlastne bolo, či to bolo na základe pokynu, alebo nebolo, ale nechcem sa do tohto teraz nejako vyjadrovať, lebo ako vravím, je to predmetom vyšetrovania a nechcem tu na prejudikovať niektoré veci a tváriť sa, že som najmudrejší.
Ja viem, len to podozrenie je vážne, že aj on zlyhal tým, že o tom mlčal, ako dobre, neviem, či si to policajt nezapamätá, že ho policajný prezident požiadal o lustrovanie Kuciaka, alebo ho požiadal o lustrovanie ďalších 100 ľudí a novinárov, tak mu to neutkvelo v pamäti po jeho vražde. V každom prípade on je stále šéf finančného spravodajstva, chodia mu hlásenia o neobvyklých bankových operáciách, proste kľúčový orgán, ktorý má ďalej rozdeľovať úlohy, ktoré sa týkajú prania špinových peňazí, korupcie. A vám to nevadí, že tam je takto podozrivý človek?
Viete, keď budem riešiť všetkých policajtov, ktorí sú z niečoho podozriví, tak za chvíľu budem mať v policajnom zbore také diery, že sa tam bude musieť chodiť do služby asi ja. Takže nechcem ja vravím. Počkajme si na výsledky vyšetrovania a bavme sa možno o tom, že kedy na to sa prišlo, že takáto lustrácia bola. Ja si myslím, že toto už mohlo byť dávno vyčistené. Už dávno to mohlo byť zistené, kto to robil, prečo to robil, na základe čoho to robil. A zbytočne tu teraz hovoríme o tom, preto vravím, nie som súčasťou vyšetrovacieho tímu. Neviem, prečo to tak je, neviem, prečo to zatiaľ je v takom štádiu. Preto budem hovoriť, že nechajme si to prejsť, nechajme si to vysvetliť alebo na výsledky vyšetrovania a verte, že budem ten posledný, ktorý bude robiť nejaké obštrukcie, že tam budem nechávať nejakých ľudí, ale zoberme si aj to, že je to zatiaľ stále v štádiu vyšetrovania, tak nech to tak aj dopadne, ako to má dopadnúť a nechcem nikomu vstupovať zatiaľ do nejakého svedomia, takže vydržme.
On teda zostal, Tibor Gašpar z funkcie odišiel, z toho by sa dalo tak jemne vyčítať, že komu veríte v tomto tvrdení, protitvrdeniu, nielen vy, ale aj ministerka. Prečo Tibor Gašpar stále nie je obvinený zo zneužitia právomoci verejného činiteľa?
Zase sa budem opakovať, sú na to orgány činné v trestnom konaní, ktoré vznášajú obvinenia. Ja bohužiaľ takýto nie som. Bol som kedysi, riešil som takéto veci, ale momentálne sú na to ľudia, ktorí sú na to vyčlenení a myslím si, že v krátkej dobe vyrieknú nejaký výsledok alebo na základe vyšetrovania príde k nejakému ďalšiemu posunu.
Vy ste teraz čas prípadu, ktorú riešil vyšetrovací tým Kuciak, presunuli na inšpekciu. Ide o čas, ktorá sa týka prípravy vraždy pána Šufliarského, pána Žilinku a Danila Lipšica. Sú vo veci podozriví ešte ďalší policajti, okrem Tibora Gašpara?
Čo sa týka toho, že sa pristúpilo k tomu, tak ako som to už uviedol, po informácii a veciach, ktoré boli dané zo strany inšpekcie, ktorá má niektoré vážne informácie o tom, že v prípade sú aj ďalší policajti, ale nebudem teraz rozoberať, v ktorej časti a v ktorej veci, nakoľko mi to neprináleží len kvôli tomu, aby som nemaril vyšetrovanie, to ma dúfam všetci pochopia, tak sme pristúpili k tomu, že sa rozhodlo na základe nejakých štandardných postupov, ktoré tu fungujú už niekoľko rokov, na rozdiel od všetkých tých kritikov a odborníkov, ktorí nám rozprávajú, že to bolo nezákonné, tak poviem, že to bolo plne v zmysle zákona, bolo to odôvodnené a bolo to rozdelené aj vo vzťahu k tomu, aby sme zabránili, respektíve zabránili, aby sme urýchlili niektoré veci vo vzťahu k vyšetrovaniu prípravy úkladnej vraždy a odbremenili aj tým, ktorý pracuje na vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, aby si vykonoval svoju prácu za účelom, ktorý v prvotnej fáze dosiahli, a to bolo to objasnenie tých páchateľov, a teraz, aby sa mohli plne venovať veci, aby zistili objednávateľa. Viete, keď sa budeme baviť o tom objednávateľovi, tak je dosť dôležité po tom, ako zistíte tých páchateľov, aby sa spravilo čím najviac úkonov a najviac vecí, aby ste zistili aj objednávateľov. Ja nechcem teraz hovoriť, ale ak si spomeniete v minulosti, tak v roku 2010 bol, povedzme to slečnu alebo pani, ktorá má obvinenie aj za prípravu úkladnej vraždy Jana Kuciaka, tak má momentálne znesené obvinenie aj za prípravu vraždy nebojeho starostu z Hurbanova, takže ak si to tak vrátim spätne a všetci sa tu so mnou zamyslíte, tak táto vražda sa stala v roku 2010, kde bol zadržaný hlavný aktér a podozrivý, neskôr odsúdený, ktorý dneska sedí vo výkone vo väzbe, a bol to páchateľ, ktorý vykonal daný skutok a objednávateľia boli objasnení a zadržaní, teda obvinení až teraz, keď si to spočítame, tak je to pomaly až po 8 rokoch. Takže preto vravím, že je potrebné odbremeniť tým, ktorý pracuje na vražde Jana Kuciaka, aby sa nezaoberal ostatnými vecami, lebo pre nás a pre celý policajný zbor, ako pre túto spoločnosť, je potrebné zistiť a objasniť toho objednávateľa. Myslím si, že v niektorých prípadoch je objednávateľ niekedy horší ako vykonávateľ, ale na to myslí aj trestný poriadok, kde sa vie postaviť za toho, kto to vykonal, kde mu vie dať nejaké úľavy, na rozdiel od toho, kto tú vraždu objednal a organizoval. Takže preto chcem znovu potvrdiť, že ten tím, ktorý vykonáva svoju robotu, ide správnym smerom, ide dobrým smerom, ja nejaké informácie mám, ale keď sa rozhodlo aj v súvislosti s tým, že sme boli oslovení zo strany Europolu, že chcú riešiť veci vo vzťahu k všetkým veciam a ekonomike, ktorú riešil alebo písal o nej Jan Kuciak, tak sa dohodlo, že bude urobená pracovná skupina, ktorá sa týmto veciam bude ktorá sa bude nimi zaoberať. A to aj vo vzťahu k tomu, že veci, ktorými sa Jan Kuciak zaoberal, tak niektoré sú už obvinené, niektoré sú dokonca, ako všetci dobre vieme, už aj odsúdené, a ďalším veciam sa na tých veciach sa intenzívne pracuje, a ja si myslím, že tam za chvíľu budeme vidieť tiež výsledky. a môžem potvrdiť, že v danej problematike s nami, teda s touto pracovnou skupinou spolupracuje aj znovu Europol, ktorý vykonáva analýzy, ďalšie veci tam riešia, takže myslím si, že je len otázka času, kedy sa dozvieme ďalšie výsledky. Takisto sa v rámci tejto pracovnej skupiny riešia veci, ako je ďalšia ekonomická trestná činnosť korupcie. A keď sa budeme baviť o tom, tak aj veci, ktoré vyvstali z domových prehliadok, z iných vecí v týme Jana Kuciaka, tak boli prerozdelené vyšetrovateľom na jednotlivé expozitúry, ako je napríklad nahrávka Mariana K. aj s bývalým generálnym prokurátorom, ktorý zobral vyšetrovateľ z týmu Jana Kuciaka, ktorý po tom, ako bol tento tým okresaný, si celú vec zobral a bude na nej štandardne pracovať pod dozorom prokuratúry.
Dostanem sa k tej nahrávke, ale ešte sa chcem spýtať na ten presun, na tú inšpekciu. Tento krok narušil takú krehkú dôveru medzi vami a právnymi zástupcami poškodených celej veci. Práve preto, že keď sa to stalo, tak o tom nevedel vlastne vyšetrovací tím a nevedeli o tom dozoroví prokurátori. Proste zrazu len prišiel list od ministerky vnútra. Prečo ste týchto ľudí vlastne obišli a neinformovali dopredu a nedohodli to s nimi?
Ak poviem, že v rámci, je to štandardný postup, ktorý sa vykonáva vo veľa iných prípadoch, ktoré ale verejnosť, o ktorých nevie, aj dnes som podpisoval niektoré veci, výberové príslušnosti, len vo vzťahu k tomu, že potrebujeme niektoré veci riešiť ináč, ako sa riešia, tak je to pravomoc, ktorá bola daná, ako som už uviedol aj na tlačovej besede, túto pravomoc dal do zákona bývalý minister vnútra, terajší právny zastupca z poškodených, takže išli sme len v rámci tých možností, ktoré sme mali a nie je to štandardný postup, že vy rozumiete a poviete o tom vyšetrovateľom,
no dobré, ale alebo ľuďom, ktorí to robia. Štandardný prípad,
a už vôbec nie prokurátorom. Je to výlučne pravomoc polície.
Len viete, že tí vyšetrovateľia a tí dozoroví prokurátori majú naozaj dôveru tých právnych zástupcov, tých príbuzných, majú aj dôveru novinárov a zrazu ste prišiel list od ministerky a oni o tom nevedeli. Nebola to chyba? Predsa toto nie je prípad ako každý iný, že...
Ja si stále nemyslím, že to je chyba a nemyslím si, že sa mám za čo hanbiť a mám sa tu spovedať a byť pod tlakom, nakoľko bol to štandardný postup, ešte raz budem opakovať. A ja si myslím, že keď sa budeme baviť o tom, že či sme narušili alebo nenarušili, tak veď predsa ja som stále deklarujem a aj budem deklarovať, že tomu týmu verím, že viem, že si robia svoju prácu, ale jednoducho nemôžem im nechať niektoré veci, keď vidím, že tie veci s tým nesúvisia a keď si to zoberieme, ja som to už uviedol aj predtým, že keď napadla vec vo vzťahu k tomu, že z výpovede jedného z obvinených prišla výpoveď, že bola príprava úkladnej vraždy aj na bývalého, teda na prvého námestníka generálnej prokuratúry Petra Šufliarského, tak sme to robili samostatne, v samostatnom konaní, aby o tom nikto nevedel, aby sa táto informácia nedostala, aby sme vedeli zabrániť, respektíve riešiť ďalšie možnosti jeho ochrany, jeho zabezpečenia rodiny a ja som vtedy rozhodol, že keď sa ma pýtali, že kto to bude robiť, že či to bude robiť nejaký ďalší vyšetrovateľ, čo bolo priam normálne, že to bude robiť zase niekto z protizločineckej skupiny alebo z toho odboru, tak som rozhodol, vrajem nie, viete čo, zatiaľ to nechajme tak, ako to je, nech si to rieši tým Jana Kuciaka, predsa všetci chceme jedno, aby sa zistili tí objednávateľia a snáď si niekto nemyslí a nebude tu na obviňovať mňa, že by som ja spravil akýkoľvek úkon, ktorý by zmáril zistenie pachateľov prípravy úkladnej vraždy Šufliarského, keď všetci vieme, aký je môj vzťah k Petrovi Šufliarskému. Asi by som bol blázon a šiel by som sám proti sebe, ale príde čas a aj priestor na to, kde to ozrejmím, prečo to bolo, ako to bolo a že ja som ten prvý, ktorý má eminentný záujem na tom, aby sa táto vec objasnila tak, ako sa má objasniť. Je tam možno ešte jeden taký moment, že keď to už bolo, mám taký dojem podpísané, tak bolo začaté vo veci aj prípravy úkladnej vraždy na právnych zástupcov a na prokurátora špeciálnej prokuratúry, takže už to bolo len tak, že to vlastne došlo do jedného konania v rámci tej inšpekcie, kde tí potenciálni ľudia, ktorí tam zase riešili niektoré veci, o ktorých by som sa to nechcel vyjadrovať, ale čas ukáže, že to bol naozaj správny krok, bol to rozumný krok a odbremení toho ľudí, ktorí riešia vraždu Jána Kuciaka, a verím tomu, že sa v jednom momente celé tieto veci spoja a prídu na to, alebo uznajú aj tí, ktorí dneska tu na hromžia a vravia, že som nejakú dôveru poškodil alebo podobné veci, že som to robil s dobrým úmyslom a výsledok sa len a len dostaví.
Ako je možné, že tu vyrastla mafia, ktorá neváha zavraždiť novinára a objednať si vraždu námestníka generálnej prokuratúry, prokurátora špeciálnej prokuratúry a bývalého ministra vnútra?
K tomu asi tak. Aj keď som bol vo vedení policajného zboru, všetci dobre viete, že som kedysi pracoval na organizovanom zločine, lebo len organizovaný zločin robí takéto veci a takéto možnosti využíva v rámci likvidácie, odstraňovania či už svedkov alebo iných ľudí. Priznám sa, bol som zaradený na ako prvý viceprezident na problematiky všeobecnej kriminality, takže ťažko sa mi je k tomu vyjadrovať. Čo sa týka Národnej kriminálnej agentúry, nemal som možnosť do toho ani vstupovať, ani to riešiť, ani zisťovať informácie a jednoducho každý máme svoju príslušnosť. Ak sa budete pýtať bývalého viceprezidenta Luba Abela, že prečo neriešil organizovaný zločin, tak vám asi povie, že riešil dopravu.
Nehovorím, že ste za to zodpovední, ale čo na to hovoríte?
Tak je to smutné, lebo na to sú tie zložky vytvorené, aby takéto veci podchytili, riešili ju v základoch a nedovolili, aby takéto skutky, nie že sa riešili, alebo k ním dochádzalo. Aj keď môžete robiť, ak policajný zbor sa snaží robiť všetko, čo môže k niektorým takýmto veciam, aj dnes môže dojsť, môže sa to stať, ale je smutné, ak sa zistí, že to bolo aj s vedomím niektorých ľudí, alebo aj ak to bolo za účasti niektorých policajtov, ale jednoducho takýchto ľudí sa treba zbaviť a treba sa posúvať ďalej.
Ešte sa vrátim k tomu, čo ste predtým hovorili. Naozaj to je argument, že nikto si nemyslí, že vy by ste chceli zmáriť vyšetrovanie objednávateľov vraždy Petra Šuferského, keďže ste...
Tak mi to pripadalo.
Nie, ale aj vzhľadom na našu predchádzajúcu skúsenosť s vedením polície, máme možno oprávnené podozrenie, že to robíte preto, aby ste mali pod kontrolou citlivé informácie, ktoré v tých veciach vyplávajú na povrch a ktoré už sa ukázalo diskreditujú viacerých mocných tohto štátu. Vám napríklad prekáža, že sa zverejnila informácia, že sa u Kočnera našla nahrávka gorily?
Tak ešte raz. Keď sme riešili tieto veci, tak sme šli v rámci zákonných možností a postupov, kde sme spravili to, čo sa spravilo, že sa ten prípad podpisom ministerky vnútra, ktorá, znova budem opakovať, o tom ani nemala šajnu, lebo jednoducho je to administratívny úkon, kde sa dohodlo na prokuratúre, že takýmto postupom pôjdeme, tak som to chytil a dohodli sme sa ešte na tom, že aj keď v niektorých prípadoch sa ide a informujú sa ľudia z týmu, aj prokurátori, máme takýto zámysel, chceme toto robiť, preto som túto debatu rozbehol a teda sme to riešili u generálneho prokurátora, ktoré sme mali požehnanie a poviem to tak, že čakal som... alebo mal som v úmysle zistiť aj, aké masívne a odkiaľ sú úniky v rámci toho vyšetrovacieho tímu. A už keď sa bavíme o tom, tak zopakujem to znovu, že vyšetrovatelia z inšpekcie prišli o 11. hodine alebo okolo 10. hodine za vyšetrovateľmi tímu Jána Kuciaka, kde oznámili, že berú tieto veci a nechcem byť nejaký protivný, ale o 12. hodine prišli otázky, 12.15, tuším, že či sa berie tento spis, prečo sa berie, na základe čoho sa berie.
Vidíte, aký sme šikovní.
Áno, je to síce pekné, ale viete... Ešte chvíľočku mi nechajte. Ja sa tu budem baviť o tom, že mne prekážajú úniky z týmu a mne to je jedno, či to budú rozprávať novinárom, alebo to budú
ale
rozprávať iným.
Ale prekážam, že sa zverejnila informácia, že sa našiel zvuk gorily.
Ale to nie, mne neprekáža, že sa našiel zvuk gorily. Ja mne je úplne jedno, či sa tam nájde zvuk gorily, alebo nejakého iného zvieraťa.
Trnka, Kočner, nahrávka,
nie,
že sa...
A myslíte si, že prečo by ma to malo rušiť? Mňa rušia informácie a veci, ktoré nepomáhajú vyšetrovaciemu tímu a nepomáhajú ani vyšetrovateľom. Myslím, že je tu aj sám...
Ktoré sú tie veci?
Ktoré napríklad, no keď sa budeme baviť o informáciách, že máme nejakého utajeného svedka, čo vypovedal, kde vypovedal, čo hovorí, kde je...
Tento utajený svedok, no? V deň, keď vypovedal, to povedal hovorcovi Tomášovi Penty, Martinovi Dankovi. Dokonca mu povedal, že už vie, že Kočner je vraha. Ešte napísal aj status na Facebook, z ktorého každý, kto ho aspoň trochu pozná, pochopil, že bol práve svedčiť na polícii. Čiže to, o tomto hovoriť, že je vlastne únik, keď už to vie Penta, tak to sa mi zdá, že je trošku neadekvátne.
Nemal som tieto, akože nie, až takto si neoverujem informácie, ale po tom hromadnom úniku informácií, ktoré zo spisu unikajú, je pre mňa únik veci, že to niekto je utajený alebo nie je utajený svedok a potom sa to rozvíja ďalej a robia sa nejaké narážky.
On sám sa odtajnil.
Pani Todová, ešte raz, aj keby sa odtajnil, tak nie je našou úlohou, aby sme to tu hodnotili a konštatovali, lebo poviem to tak, všetkým nám ide o to, aby sa objasnila vražda Jána Kuciaka, že?
No určite, ale on...
Ak je teraz ďalších 10 svedkov, ktorí by chceli vystupovať ako útajní svedkovia a budú chcieť prísť, tak si povedia, no asi tam nepôjdem, lebo sa stane to, čo sa stalo teraz útajným svedkom, ak to ten útajný svedok je, lebo ja to stále neviem.
Ale čo sa stalo? Potom, čo sme to zverejnili, tak prišiel znovu vypovedať a vypovedal ešte viac ako predtým, lebo bol pod tlakom.
Vy viete, či nie, že sú pod tlakom ľudia, ktorí jednajú opačne a nebudú vypovedať a nebudú vypovedať? Vy ste psychológ? Tak viete, ja sa na to pozerám tak, že dnes z utajeného svedka, ktorého sme ťažko dostali do trestného poriadku a trestného zákona, dnes spravíme trhací kalendár a mne dneska nekončí práca iba vraždou Jána Kuciaka. Je to podľa, akože, ja viem, z vašej strany je to možno morbidné, ale ja sa na to pozerám aj do budúcnosti a ja inštitút utajeného svedka, chráneného svedka sa snažím, aby sme mohli využívať aj pri iných veciach. Však to nie je o tom, že dneska ho využijeme a zajtra ho tento inštitút zahodíme.
Určite,
preč.
Ale tá otázka je, či to je v tomto prípade ako keby adekvátne.
A adekvátna.
Vzhľadom na to, že ten človek 8 mesiacov vedel, že sledoval
ešte
obeť a nikomu to nepovedal.
Poviem vám to ešte takto. Akýkoľvek únik informácií, ktorý je zo spisu a nie je riadený operatívou alebo vyšetrovateľom alebo podozorov prokuratúry, tak ako ste boli prítomní, keď bola pustená informácia o tom, že áno, ideme brať niekoho, ktorý bol opoznaný na nejakom identikite, ktorému sa potom niečo stalo, alebo tam problém, aj s tým mám problém. Ak to je takto riadené, že ten človek je potom vystavený, aj človek, ktorý je nevinný nejakému riziku, tak si musíte zvážiť všetky okolnosti a veci, keď nejakú takúto informáciu pustíte, musíte ju pustiť za nejakým účelom. Viete, vy keď túto informáciu pustíte, možno, že ju operatíva a vyšetrovateľ chcel pustiť v inom kontexte, v inom momente a tým pádom by naštartoval niektorých ľudí potom, ako by sa nahodili úkony, riešili iné veci, alebo mali by to vo vzťahu k inej výpovedi. Viete, vyšetrovanie vraždy nie je, že o všetkom sa zverejní, o všetkom sa musí vedieť. Ja som si vždy chránil, alebo snažil som sa chrániť svedkov, lebo budeme sa dneska baviť o tom, znova sa vrátim. Ak sa utajenému svedkovi dneska niečo stane a nebudeme ho môcť postaviť pred súd, tak na čo nám bude jeho výpoveď? Budeme si môcť celý ten spis hádzať z okna ako lietadielka
a ostaneme iba pri vykonávateľov. Prečo môže byť chránený svedok, keď je ohrozený?
Ešte raz?
Predsa môže byť chránený svedok, keď je ohrozený.
O tom nerozhodujem ja, o tom rozhodujú orgány činné v trestnom
konaní. V tom prípade by musel vypovedať pod svojim
menom. Takže musia, ale to musia oni rozhodnúť, musia zhodnotiť. A viete, keď sa budeme baviť o chránenom a utajenom svedkovi. Chránený svedok a utajený svedok sú dve rozdielne polohy. A pravím, utajený svedok je ťažšia poloha a ťažšia vec aj pre vyšetrovateľov, pre operatívu a to vo vzťahu k tomu, ako mu kladete otázky, aby nebol identifikovateľný a musíte vykonávať jeho ochranu, musíte zabezpečiť jeho bezpečnosť. Takže viete, a to nie je o tom len, že to vykonávajú niektorí ľudia. Bavme sa o tom, že keď budete robiť ochranu takéhoto svedka, tak popri tom sa môže stať, že príde o život aj nejaký policajt ešte.
Viete, len tu je otázka skôr o tom, že či ten človek nemal byť obvinený, vzatý do väzby a potom či s ním nemali byť riešené nejaké úľavy, ak naozaj povie všetko, čo vie, lebo zatiaľ to tak nevyzerá, že hovorí všetko, čo vie. Ale posuňme sa ďalej.
Veľmi rád sa posuniem, ale na túto otázku treba dať prokuratúre alebo vyšetrovateľom, ktorí v danej veci, ja neviem jeho. Ale tak možno, že vy na základe vašich informácií, ktoré viete aj čo vypovedal, kde vypovedal, takže môžete pristúpiť k tomu, že dáte nejaké návrhy, že bude riešený aj takýmto spôsobom, ale stále ešte si poviem, že zatiaľ celú vec robí vyšetrovateľ a dozoruje to prokurátor, ktorí majú do toho čo najviac povedať a oni vedia, prečo takýmto postupom postupovali a oni vedia, prečo takýto postup zvolili.
Čo bude s nahrávkou z kauzy Gorila?
Poviem vám, že, alebo priznám sa, že mám informáciu, že vraj sa už nachádza vo vyšetrovacom týme Gorila a je na vyšetrovateľovi, ktorý túto vec vyšetruje, ako s ňou naloží, ako bude postupovať. aj v súlade s dohodou s prokurátorom, ktorý dozor vykonáva, takže neviem, bol som s vyšetrovateľom týmu Gorilla, len raz som sa stretol na neoficiálnom stretnutí a priznám sa, mal som v úmysle sa stretnúť už minulý týždeň, ale vzhľadom na riešenie útokov zo strany médií vo vzťahu k tomu odňatiu toho spisu som sa s ním nakoniec nestretol.
Vy ste čítali spis Gorilla?
Priznám sa, že som ho nečítal, lebo spis vznikol v roku 2008 a do roku 2010 som sa aktívne podielal na dokumentovaní neorganizovanej trestnej činnosti, ak si dobre spomínam, tak v rámci Stredoslovenského kraja v roku 2010 som bol uvoľnený zo služobného pomeru, takže a mám taký dojem, že vznikla v tom období, takže je to, a poviem vám tak, pre mňa vtedy ako Stredoslováka, nejaká Bratislava, nejaké vzťahy tu na netrapili a už vôbec nie ekonomika. Riešil som inú problematiku v rámci mafiánskych skupín, ktoré síce možno mali nejaké prieniky aj tam. Ako sa dozvedám, že v rámci týmu Gorilla sa riešila aj príprava úkladnej vraždy pani Folcovej, aj keď z môjho hľadiska to bolo v roku nejakom dávnom, ako vznikla Gorilla, ale dajme tomu, že áno. Možno, že tam boli nejaké prieniky, ale priznám sa, neviem. Nemám ani šajnu.
Čiže máme generálneho prokurátora aj policajného prezidenta, ktorí nečítali tak zásadnú vec, ako je Gorilla.
Je to tak. Ja vám klamať nebudem, ja som ho naozaj nečítal a poviem vám, že...
A púšťal, teda, vám to niekto, púšťal vám to niekto v notebooku?
Nie, mne nikto nikde nič nepúšťal. Asi nie som dobrý poslucháč. A keď som to aj začal čítať, tak som sa, priznám sa, že nejakú čas som čítal kdesi na Facebooku, ale keď som sa stratil asi pri prvej strane, že som nevedel prezývky, tak som to radšej nechal. A nemalo to zmysel. A koniec koncov bol som v civile vtedy, takže tieto veci boli mimo mňa a ani som ich neriešil.
Čo hovoríte na to, že teda pán Čižnár teraz na tej tlačovke poslednej povedal, priznal po našich otázkach, že mu to Dobroslav Trnka púšťal nejakú časť z toho a že to neoznámil doteraz tomu vyšetrovaciemu týmu, ktorý funguje, myslím si, že 7 rokov.
Ja neviem, mala ste priestor sa opýtať, alebo ešte budete mať už ste priestor sa opýtať a ja neviem, či mu púšťal, čo mu púšťal, alebo či to bolo,
však
alebo nebola nahrávka.
Tak ste tam sedeli, tak
takisto ako vy, takže tie istú otázku môžem položiť aj vám.
Len mňa zaujíma váš názor na to, lebo to je v podstate podobné, ako čo som sa pýtala s tým Vorobiovom, že či keď sa niečo dozvie, takto dôležitý človek v takejto funkcii, či to nemá oznámiť sám od seba, nie po otázkach Todovej, Hečka a Vagoviča. Vyšetrovateľovi.
Ešte raz, ja verím, že tieto otázky budú zodpovedané čo najkračšom období.
Kto teda vyšetruje tú nahrávku Trnka Kočner? A prečo sa ňou nikto nezaoberal, až kým sme o tom nenapísali článok?
Kto sa s ňou zaoberá? Podľa mojich vedomostí bola daná, teda bola doteraz na úrade špeciálnej prokuratúry. Takže tam sa treba pýtať, prečo ju tam tak dlho držali a prečo ju nepostupili orgánom činným trestnom konaní, konkrétne polícii.
A teraz? Už to niekto vyšetruje?
A teraz viem, že bola pridelená, takže myslím si, že v krátkom období sa stanoví nejaký plán, postup, vyšetrovateľ ak si naštuduje celú vec a určite sa s ňou bude zaoberať ako štandardne, ako so všetkými vecami, ktoré napadnú.
A bude to vyšetrovať tým Gorilla?
Tak ako som vám povedal, je to vec, ktorá nesúvisí s týmom Gorilla a bude sa, teda bolo dohodnuté alebo rozhodnuté, že to budú vyšetrovať v rámci toho, že tam mohlo dôjsť alebo malo dôjsť spáchaniu trestného činu vydierania, tak to bude vykonávať vyšetrovateľ, ktorý, ako som už podal pred chvíľou, ktorý bol v týme Jana Kuciaka, ale bol z tohto týmu vyňatý, takže bude sa zaoberať on tým a je na ňom ako rozhodne, ako procesne samostatný pod dozorom prokurátora, takže ja neverím, ale určite sa budete na túto tému pýtať a ja vám bude možno vedieť o mesiac povedať viac, ako to vyzerá, v akom je to stave a kam to smeruje. Aj keď informácie zo živých spisov dávať je určite neštandardné, ale myslím si, že aspoň tie základné informácie, že áno, že má to ten a ten, ide to tak, je to tak a tak, tak tam určite bude možné poskytnúť.
V roku 2009 niekto bejsbolkou zbil mámu Dobroslava Trnku, ktorá ležala v nemocnici. Práve v tomto roku, alebo v roku 2008, mal Trnka chodiť podľa pána Čižnára po Bratislave a púšťať túto nahrávku Gorily. Podarilo sa zistiť, kto boli páchatelia toho útoku na mamu Dobroslava Trnku?
Podľa mojich informácií áno, tam sa zistil pachateľ, neviem ako, v akom štádiu, či sa to odsudilo alebo neodsudilo, ale viem, že bolo to objasnené, bolo to brané ako lúpežné prepadnutie, kde zmizli, pani tuším pracovala v novinovom stánku, kde zobral nejaké drobné, ale bolo to objasnené, bol to nejaký, len taký nejaký lúpežník.
Čiže nemalo by to mať súvis?
Ja si nemyslím, alebo podľa mojich vtedajších informácií, priznám sa, že dal som si spraviť nejakú analýzu, teda analýzu, nejaký výstup, že v akom stave to je, ale vzhľadom k tomu, že to bolo asi riešené, kde si v rámci okresu, tak na krátko času sa mi nepodarilo zistiť, či bol alebo nebol odsúdený, lebo v policajných spisoch je len, že bol zistený pachateľ, bolo podané NPOčko, ale ako to dopadlo, či bol alebo nebol odsúdený, to vám neviem teraz povedať.
Ďalšia vec, ktorá sa zistila pri vyšetrovaní, bolo to, že pán Kočner si týkal s pánom Šufiarským a že si nejak SMS-kovali. Keď sme teraz od pána Šufiarského chceli, aby zverejnil tie SMS-ky, tak v podstate povedal, že na to nedáva súhlas. Ale vzhľadom na to, že to je námestník pre trestný úsek, nemal by sa vlastne postupovať transparentnejšie, aby sme vedeli, že ho tie správy nejak nediskreditujú a aby sme mu teda mohli dôverovať?
Viete, asi zas, ak vzniklo vážne podozrenie, že Šušliarsky bol možno obeťou trestného činu ľudí, o ktorých sa tu, alebo ktorých tu naznačujeme, a komunikácie medzi ním a Marianom Kočnerom nezakladali nič, čo by bolo, že by ho, že riešili nejakú vec, nejakú trestnú činnosť, nejaké veci, ktoré by sme naozaj tomu odôvodňovali a sú to len nejaké konverzácie, tak si nemyslím, že by bolo, ak na to nedal súhlas, tak asi vedel prečo, že tam naozaj nič nie je, ale verím tomu, že sa...
Alebo je.
No nie, zas máme také, že OČTK si s tým vysporiada, tie SMS-ky videli, tak vidia, že o čom sa tam bavili. Ak si budem dopisovať s vami a vy zajtra spravíte vraždu, tak predsa tiež nebudem postihnutý za to, že som si s vami dopisoval. Asi nič to nenaznačuje, aj keď som policajný prezident a vy novinárka, predsa nie.
Áno, ale Kočner bol závadová osoba na mafiánskych zoznamoch, čiže ak aj mali nejakú neformálnu priateľskú konverzáciu, je to v poriadku?
Čítala ste tie SMS-ky?
Nie.
A nie. Takže zatiaľ sa tým ťažko budem môcť vyjadrovať, ale pokiaľ viem, tak aj na moje upozornenie, keď sa ma pýtal, že ho v niektorých veciach kontaktuje Kočner, tak som povedal, vieš čo, rozumnejšie bude sa s ním nestretnúť, radšej si s ním daj pokoj, vieš, aký je to človek, zbytočne budeš, takže nikam ťa nedovedie. Takže viem, že, a to môžem potvrdiť, že sme túto tému rozoberali a som si viac menej istý, že sa s ním nestretol, takže berme to ako nejakú konverzáciu, takže ja v tom nevidím žiadny problém.
Vy osobne ste sa niekedy stretli s Kočnerom, alebo poznali ste sa? Nejaké SMS-ky nepadli?
Možno, že nejaké vyťahneme. Nie, určite. Ja som sa s ním stretol niekoľkokrát, veľakrát o tom ani nevedel, že som za ním, že mu stojím za chrbtom. Takže taký bol asi náš vzťah. Netýkal som si...
Kde ste mu stali za chrbtom?
No, tak stalo sa to párkrát aj na Donovaloch, na lyžovačke, takže boli to len také náhodné stretnutia, takže nebolo to nič také a ja som s ním, netýkam si s ním, aj keď priznám sa možno, že som v rámci nejakej komunikácie ako s viacerými prehodil slovo, lebo som vždy robil v operatíve a priznám sa, že po mojej návšteve väčšina rýchlo odišla preč so sprostými poznámkami, takže takéto boli moje stretnutia s ľuďmi z tohto prostredia a z toho okolia. Keďže som mal na starosti Banskobystrický kraj a Stredoslovenský kraj, tak priznám sa, stretával som sa tam s viacerými ľuďmi.
To možno sa niekedy dozvieme.
Je to možné. Ale tak ja si myslím, že vy tie informácie budete mať ako prvá.
Keď ste tu boli naposledy, tak som sa vás pýtala, že kedy konečne bude domová prehliadka u Kočnera. A ona potom začala hneď ráno. Vyzeralo to super, ale teda viem, že ste ju pripravovali niekoľko týždňov dopredu. Takže bola to...
Ste nemala informácie?
Nie. Bola to samozrejme náhoda, ale skúsim sa znovu spýtať...
A niekto zlyhal možno.
Skúsim sa znovu spýtať, ako to, že Kočner nie je doteraz obvinený?
Ešte, ak bude zajtra ráno, čo potom? Idete na to dobre, no. Viete, prečo nebude obvinený? Zase to je otázka na vyšetrovateľov a dozorujúceho prokurátora, ale verím tomu, že v prípade, že budú mať dostatok dôkazov, ktoré budú odôvodňovať to, aby mu bolo vznesené obvinenie a prokurátor bude si istý, že tie dôkazy, ktoré budú v tom odôvodnení, ho budú opravňovať s týmito dôkazmi prestúpiť aj pred súd, tak bude to určite urobené a nevidím v tom žiadne prekážky, aby tomu niekto bránil, niekto kladol nejaké polená pod nohy a podobné veci a ja budem len rád, ak sa zistí pravda a bude ten, ktorý to spáchal, za to potrestaný. Vždy budem vravieť a budem tvrdiť, že vražda je jeden z tých najohavnejších trestných činov v rámci tých, ktorých robíme, lebo tam nie je nejaká účinná ľútosť, tam nemôžete sa vrátiť, že dobre, tak teda splatím, zaplatím škodu, odsedím si, posedím si, život ide ďalej, však niečo sa stalo, ale ak zoberiete niekomu život, tak vrátiť sa to už nedá.
Teraz si pomôžem citátom môjho kolegu z Aktualit, Daga Daniša, ktorý napísal: Vyzerá to tak, že vyšetrovanie má byť limitované len na Žužovú a Kočnera. Tí sa obetujú a koniec. Hĺbšie vyšetrovanie komplicov, Kočnerovcov, Bodorovcov na polícii, prokuratúre, súdoch a úradoch má byť pod kontrolou, aby nezasiahlo našich ľudí. Rádi by sme dôverovali prokuratúre Lučanskému a Sakovej, že im ide len o vec, nie o schladenie a obmedzovanie vyšetrovania. Lenže nejde to, nemôžeme im veriť, kým nebudú pod tlakom vyšetrovateľov Bodor, jeho ex-policajti Gašpar, Krajmer, Hraško a prokurátor Trnka, dovtedy budeme kriticky. Budú pod tlakom Bodorovci v polícii?
Tak vám poviem, že čítal som paru tých blogov od Daga Daniša, ktorom jednom písal, že ak to bol Kočner, ktorý by si objednal vraždu Petra Šufiarského, tak by si to rozsadal asi celým policajným zborom vzhľadom na to, aké som mal alebo aké mám s ním vzťahy. Takže viete, to, či niekto kryje alebo nekryje, ja ťažko vás tu budem presviečať, tak ako som vás v minulosti nechcel presviečať o tom, že verím tomu, že vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa objasní. Môžete rozprávať, môžete presviečať, koľko chcete. Väčšinou presvedčí len ten výsledok tej roboty a to, čo po vás zostane. Takže ja len poviem tak, nechajte sa prekvapiť a zostaňme veriť ľuďom, ktorí sú na to určení, ktorí túto prácu robia. Myslím si, že si robia zatiaľ zodpovedne a čestne.
Zistili ste už, ako je možné, že sa Bodor dozvedel, že má byť zadržaný a prišiel sa sám prihlásiť na políciu?
Priznám sa, že som sa pýtal, nejaké veci sú v spise, kde to nejako odvodnil, ale nerad by som to ja tu rozoberal, však koniec koncov, neviem, ak, možno, že ak si ho tu zavoláte do debaty a do diskusie, tak vám zodpovie na tieto otázky, takže ja by som nerad rozoberal, čo je vo vyšetrovacom spise, vo výpovediach, aj keď priznám sa, pýtal som sa na to priamo prokurátora.
Vás to nemrzí, že takýto únik smerom k nemu bol? Už za vášho prezidentovania?
Ja budem stále tvrdiť, mňa mrzí akýkoľvek únik z vyšetrovacieho spisu. Mne to je jedno, či to je vo vzťahu k tomu, alebo k tomu, lebo nie je za tým nič, len marenie roboty tých ľudí, ktorí na tom všetkom robia.
Posledné dve, tri otázky. Slovensko traumatizuje ešte ďalšie dve vraždy minimálne. A teraz mal premiéru film Ostrým nožom, ktorý je inšpirovaný vraždou Daniela Tupého. Je ešte nejaká šanca, že sa tento prípad úspešne objasní?
Bol by som blázon, keby som povedal, že nie. A tlačím ľudí, ktorí teraz podo mnou pracujú, aby robili všetko preto, aby sa táto vražda objasnila. A keď poviem, že nám treba nechať priestor, čas a veriť nám, tak ja verím, že aj táto vražda sa objasní.
A vražda Roberta Remiaša?
Tu som si neni taký istý vzhľadom k tomu, že tam je už veľmi dlhé obdobie, kde možno viacero aktérov už nežije. Vieme, bol som ja účastný toho, alebo prítomný, keď som riešil niektoré z tých mafiánskych vražd, kde boli podhadzovaní svedkovia, ktorí sa mali tejto vraždy zúčastniť, ktorí, keď sme preukázali, že už boli dávno po smrti, takže o to ťažšie je to už aj vzhľadom na osud toho obdobia. Ako som už povedal, veľa ľudí možno už nežije, veľa ľudí bude podávať skreslené informácie a verifikovať tieto informácie len na základe útržkov, tak tam som si už nie taký istý, ale môžem vám tiež sľúbiť, že urobím všetko preto, aby sa to objasnilo.
A posledná otázka, už ste rozhodnutí, či budete kandidovať na policajného prezidenta? Je vyhlásené výberové konanie?
Poviem to v krátkosti. Ja momentálne nie som ešte rozhodnutý, či neodídem do civilu ešte skôr, ako výberové konanie bude zahájené.
A však Gašpar už odišiel, tak čo by ste tým podmienovali?
Každý raz musí skončiť.
Dobre, ďakujem veľmi pekne, že ste tu s nami boli. To bol policajný prezident Milan Lučanský.
Ďakujem, Maja.
Vy sa vyprevadíte sám, že? Ďakujem, dovidenia. A teraz poprosím, aby k nám prišiel právny zástupca pani Kušnírovej, Roman Kvasnica. Ako ste sa vlastne stali právnym zástupcom Zlatice Kušnírovej?
Dobrý večer. Nerad by som rozoberal, ako som sa s ňou spoznal, ale tá požiadavka bola asi taká, aby v trestnej veci dvojnásobnej úkladnej vraždy vystupovali viacerí právni zástupcovia. A v podstate to moje zastupovanie začalo asi, myslím, že po mesiaci aj pol, alebo po dvoch mesiacoch od vraždy.
Aké sú vlastne vaše práva? Čo všetko ako právny zástupca môžete?
Tak moja klientka, mamička zavraždenej Martinky, vystupuje v trestnom konaní v pozícii poškodenej. Poškodený v trestnom konaní má v rámci prípravného konania právo nahliadať do spisu, žiadať informácie, má právo a požiadať o náhradu škody, teda v rámci prípravného konania ešte aj to musí spraviť. Môžeme žiadať o odpisy, o fotokopie z vyšetrovacieho spisu. Potom v konaní pred súdom tá pozícia je troška aktívnejšia. Tam v podstate poškodený alebo splnomocnený zástupca poškodeného už môže aj klásť otázky potom, ako sa ukončí výsluch obžalovaných, svedkov, znalcov a podobne.
Vy už ste povedali, že tento prípad nám ukazuje, že tu prebiehal útok na ústavné zriadenie Slovenskej republiky. Pán policajný prezident vás nepresvedčil teraz, že to tak nie je?
Ja by som nerad reagoval na pána Lučanského, snad by som si dovolil iba jednu poznámku. Nie je pravda, že Ján Kuciak niečo podcenil. Ján Kuciak sa dožadoval ochrany od štátnych orgánov a svojím spôsobom sa dočkal, pokiaľ som ja som si pozrel tie správy dozadu, dočkal sa výsmechu verejného od Roberta Kaliňáka, ktorý povedal na adresu pána Kočnera, myslím, že ho máte zamestnať do denníka N alebo niečo takéto. Takže to je jedna jediná výhrada, ktorú by som si dovolil vo vzťahu ku policajnému prezidentovi, ktorý tu bol predo mňou. Čo sa týka tých konštatovaní mojich, ktoré som spravil, ja si myslím, že to, čo sa dozvedáme v tejto veci, tak jasne preukazuje, že určitá skupina ľudí postupne rozkladala ústavné zriadenie Slovenskej republiky. Poviem, akým spôsobom. Zavraždený Ján Kuciak sa dožadoval ochrany. Vlastne štátne orgány nerešpektovali jeho právo na ochranu života a zdravia. Dal trestné oznámenie a ako som povedal, bolo to spochybňované, viac menej to bolo zosmiešňované. Výhrážky pána Kočnera boli bagatelizované. Toto je určitý signál, že slovenskí občania sa môžu dostať do situácie, že štátne orgány im neposkytnú adekvátnu ochranu ich života a zdravia. Zažili sme to, nechcem sa vracať k Hedvige Malinovej, poslednýkrát dneska spomeniem, presne to bol ten istý princíp. Zažili sme to aj v iných veciach, a keď v minulosti mnohokrát sa dožadovali občania Slovenskej republiky alebo aj proste rôzne osoby ochrany na polícii a boli vysmiaté neskôr, dokonca boli aj zavraždené. To nie je nič neznáme. Toto nám signalizuje, že slovenské štátne orgány nepracujú a nerozmýšľajú spôsobom, ktorý predpokladá ústava Slovenskej republiky, teda tak, aby sa jasne dalo spoľahnúť na to, že Slovenská republika je demokratický a právny štát. Keď ideme ďalej, čo sa týka rozkladu ústavného zriadenia, tak musím povedať, že prokuratúra podľa môjho názoru chránila záujmy pána Kočnera a pána Trnku. Spomeňme si na kauzu Glenzhaus, kde doktor Trnka evidentne v rozpore so svojimi právomocami vstúpil do trestného konania aktívnym spôsobom, aby boli urobené nejaké úkony v prospech pána Kočnera.
Prevod nehnuteľnosti.
Prevod nehnuteľnosti konkrétne. Čiže štátny orgán jednoznačne v rozpore so zákonom konal v prospech nejakej fyzickej alebo právnickej osoby v rozpore so zákonom. Čo je zarážajúce. Všetci sme sledovali po, ja neviem, či dobu 5 rokov, že akým spôsobom vlastne sa bude vyvíjať pozícia štátu ku pánovi Trnkovi za toto jednoznačné a jasné porušenie zákona. Pán Trnka, podľa toho, čo ja viem, vlastne za to nemal žiaden postih. Domnievam sa, že pán Trnka mal byť postavený pred spravodlivý súd a prokuratúra Slovenskej republiky v žiadnom prípade nemala pristúpiť na to, že by nebol obvinený zo spáchania trestného činu a spravodlivý súd mal rozhodnúť o tom, či sa dopustil alebo nedopustil trestnej činnosti. Tým chcem preukázať a dokázať, že prokuratúra chránila záujmy pánov Kočnera a Trnku. Ďalej, keď sa dostaneme na prepis rozhovoru pán Trnka, myslím, že v tejto súvislosti som povedal, že toto je práve ten dôkaz o tom, že určitá skupina ľudí to rozkladala ústavné zriadenie, pretože okrem viacerých informácií o tom, hoci som to zatiaľ nevidel, nepočul, respektíve nevidel som prepis, ktorý je hotový, dožadujeme sa ho stále, že z tohto by mali vyplynúť konkrétne veci, ktoré vlastne vybavoval pán Trnka pri pána Kočnera, mali by preukazovať konkrétne prípady korupcie, čo je ale z môjho pohľadu najpodstatnejšie. Údajne v tomto rozhovore sa konštatuje, že pri voľbe generálneho prokurátora, teda pri osobe, ktorá by mala svojím spôsobom dohliadať na dodržiavanie zákonnosti na Slovensku, bola použitá korupcia. Korupcia v parlamente Slovenskej republiky. Toto je, podľa môjho názoru, ak sa to potvrdí, signál o tom, že Slovensko nie je právny a demokratický štát, pretože potom poslanci parlamentu v tom čase nerozhodovali podľa vedomia a svedomia, ale rozhodovali na základe iných hodnôt. A toto je to najstrašnejšie zistenie. Ja som si porobil poznámky a
Ešte sa spýtam k tejto veci jednu otázku. Čo vlastne teraz už o prípade vieme, je, že Jána Kuciaka sledovali bývalí príslušníci Slovenskej informačnej služby. Mali ho lustrovať pred vraždou riaditeľ finančného spravodajstva na pokyn policajného prezidenta. Vieme, že s obvinenou z objednávky vraždy komunikoval veľmi intenzívne podpredseda parlamentu, námestník generálneho prokurátora. Vieme, že Kočner mal nejakú komunikáciu s námestníkom pre trestný úsek Šufliarským. Vieme, že sa u neho našla gorila, že tú gorilu kedysi počul generálny prokurátor, dokonca pasáž, ktorá má hovoriť o nejakej korupcii v Smere. Neviem, či som zabudla na nejakého funkcionára, ktorých teda doteraz, ktorí sa tam objavili. O čom to svedčí, že vlastne všetci títo ľudia majú kvôli tejto kauze nejaký problém?
Tak to vyšetrovanie podľa môjho názoru stále napreduje, tie informácie, ku ktorým sa dostáva vyšetrovací tím, tak sú čím ďalej tým závažnejšie. Čím ďalej sú závažnejšie a čím ďalej tým viacej ohrozujú viac a viac ľudí na Slovensku, vplyvní ľudí, ktorí majú svoj politický vplyv, majú svoj mediálny vplyv, majú svoj finančný vplyv. Takže toto je stav. Teraz sme sa dozvedeli naposledy, že z tej nahrávky vlastne vyplynula akási vedomosť pána generálneho prokurátora Slovenskej republiky práve o tom, čo ste spomínali, teda o nejakej korupcii týkajúce sa politickej strany. Je zrejme, že tá
sponzoringu.
Je zrejme, že tá nahrávka mala svoj význam aj vo vzťahu k súčasnému generálnemu prokurátorovi. Ja som len tak zachytil v médiách, že podľa jeho spomienok mu to bolo púšťané v roku 2008 až v roku 2009. Ja len si dovolím pripomenúť, že v roku 2010 boli parlamentné voľby. V roku 2010 končilo funkčné obdobie generálneho prokurátora pána Trnku. A troška mám otázniky v hlave, pretože predstavte si, že pánovi Čižnárovi, ktorý je mimoriadne blízkom vzťahu s pánom generálnym prokurátorom, sú to spolužiaci a ja...
S premiérom, myslíte, vtedajším?
Prepáčte, s vtedajším premiérom. Ja si myslím, že to treba dať aj túto informáciu do nejakého časového kontextu. Teda rok 2009, 2010, voľby parlamentné a koniec funkčného obdobia pána Trnku. Pardon. Ja neviem, čo sa tam ešte všetko zistí. Tie informácie zatiaľ nie sú podľa môjho názoru všetky vonku. Nie všetky nosiče informácií sú už spracované, takže to je otázka času.
Ale keď je v tom vlastne toľkoto ľudí a toľkoto ľudí má záujem na tom, aby nejaká časť možno sa nedostala von, toľkoto vplyvných ľudí, je možné to vyšetriť naozaj poriadne? Veríte tomu?
Pozrite sa, ja som od počiatku slúbil pani Kušnírovej, že proste pôjdem za tými vyšetrovateľmi, budem chcieť s nimi hovoriť, budem chcieť vedieť, akí sú to ľudia. Keď si zoberiete moje vyjadrenia z mesiaca apríl minulého roku, bol som prvý, ktorý povedal, že toto môže vyšetrovať len polícia Slovenskej republiky. Bol som prvý, ktorý povedal, že proste tú dôveru tým ľuďom treba dať. A nepovedal som to iba tak, hovoril som to potom, ako som spoznal pána doktora Juhasa. A myslím si, že doktor Juhas a ľudia, ktorí s ním pracujú, majú skutočne záujem, aby bolo vykonané jedno zákonné vyšetrovanie trestnej činnosti a páchatelia, aby boli postavení pred súd. Takže čo sa týka tohto vyšetrovacieho tímu, tam nie sú žiadne pochybnosti z našej strany. Absolutná dôvera. A samozrejme, že to nebude jednoduché, pretože táto vec bude vždy o osobnej, občianskej a pracovnej profesionalite a odvahe proste tých ľudí. A určite sa von nedostanú všetky problémy, ktoré musia prekonávať títo vyšetrovatelia. A asi sa nikdy nedostanú. Ja si myslím, že sú to čestní a pracovití ľudia. Keď by som tomu povedať iba týmito dvomi slovami.
Teraz minulý týždeň došlo k tomu, že bolo to prekvapivé aj pre vás, aj pre tých policajtov, že prípady prípravy vraždy pána Lipšica, Žilinku, Šufliarského zobrali týmu a dali ho inšpekcii. Ako hodnotíte tie vysvetlenia, ktoré nám postupne orgány činné v trestnom konaní poskytli?
Tak ja musím najskôr povedať, že aká je naša pozícia v tých trestných konaniach, pretože to trestné konanie dvojnásobnej úkladnej vraždy, to zostalo u doktora Juhasa. V tom týme boli vyšetrované aj tieto ďalšie veci, ktoré boli na základe nejakého administratívneho rozhodnutia ministerky vnútra Slovenskej republiky delegované na úrad inšpekčnej služby. Prečo sme veľmi opatrní? Nemyslím si, že niekto útočil na policajného prezidenta. My sa snažíme argumentovať právne, pretože máme proti sebe celý štátny aparát, máme proti sebe policajný zbor, generálnu prokuratúru. Dneska by som si dovolil tvrdiť, že aspoň tak sa to pomaličky stavia úplne nesprávne.
Oni tvrdia, že sú na vašej strane.
To by som nerad hodnotil. A to by som nerad hodnotil. Prečo sme opatrní? Musíme si spomenúť, o čom písal zavraždený Ján Kuciak. Ján Kuciak písal o slovenskej polícii, o slovenskej prokuratúre, o obchodnom svete Slovenskej republiky. A vieme veľmi dobre, že nám tu niekde okolo vyšetrovania sa pohybujú bývalí príslušníci Slovenskej informačnej služby. Nevieme, aké majú záujmy. A vyšetrovanie čím ďalej, ako sme už spomínali, čím ďalej ohrozuje, nechcem povedať, že trestnoprávne, ohrozuje dosť významných a vplyvných ľudí na Slovensku. Takže my sme veľmi opatrní pri každom jednom postupe štátnych orgánov alebo zásahoch do vyšetrovania. Viem jednu vec, že s vyšetrovateľom túto vec nikto nekonzultoval. Viem, že to nebolo konzultované ani s dozorujúcim prokurátorom, doktorom Turanom. To som si istý, lebo veď nakoniec oni vydali nejaké stanovisko z úradu špeciálnej prokuratúry. Keď chceme veľmi racionálne, objektívne hodnotiť to, čo sa udialo, tak nemôžeme ísť proste tou cestou, aby sme hovorili, že kto komu verí, ale musíme ísť len cez právny poriadok Slovenskej republiky. Vieme, že dve trestné veci, ktoré boli súbežne vyšetrované v tej skupine alebo v tom týme pána doktora Juhasa, prešli na úrad inšpekčnej služby. Čo je tu podstatné? Práve od 1. februára tohto roku je účinná nová právna úprava. Táto právna úprava výlučne určuje bez akýchkoľvek pochybností, že úrad inšpekčnej služby odhaľuje, ja mám poznámky k tomu pripravené, odhaľuje, vyšetruje trestné činy príslušníkov ozbrojených zložiek. To je ustanovenie práve od 1. februára účinné, paragrafe 4a. Bez akýchkoľvek pochybností môžeme povedať, že osoby, ktoré tu v tomto okamihu prichádzajú do úvahy ako podozrivé v tých ďalších veciach, ktoré prešli teda na úrad inšpekčnej služby, nie sú príslušníci ozbrojených zložiek. Tým pádom vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby nemá zákonom predpokladanú právomoc na to, aby mohol postupovať v zmysle ustanovení trestného poriadku ako orgán činný v trestnom konaní, ako vyšetrovateľ. Pokiaľ sa niekto rozhodol s týmto smerom, je to mimoriadne nebezpečné. Vysvetlím prečo. Pokiaľ vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby začne konať vyšetrovacie úkony, všetky budú nulitné. Tu nejde, prosím, pekne o to, či mám ja pravdu, alebo policajný zbor, alebo prokuratúra Slovenskej republiky. To sa môže kľudne ukázať za 2 roky, keď súd všetky tieto úkony vyšetrovateľa, ktorý nemal zákonom predpokladanú právomoc, zhodí zo stola.
to oprávnenie pani ministerky, tá 175-ka, na ktorú sa odvolávajú, že ona môže vlastne rozhodnúť a prideliť prípad inšpekcií akýkoľvek?
K tomu by som sa ešte dostal. Ona môže prideliť, ale ten vyšetrovateľ, ktorý to dostane na stôl, tak musí mať zákonom predpokladanú právomoc. A tá právomoc proste od 1. februára 2019 existuje iba pre príslušníkov ozbrojených zložiek.
Dobre, a potom si myslíte, že prečo k tomu došlo? Lebo napríklad ten argument, že by chceli mariť vyšetrovanie, necelkom sedí vzhľadom na to, že prečo by pán Šufliarský chcel, aby príprava jeho vraždy nebola poriadne vyšetrená. Práve naopak, možno mal pocit, že to nebolo dostatočne promptne vzhľadom na jeho funkciu. Prečo si vymyslíte, že to išlo na tú inšpekciu?
Viete čo, ja by som nerad hodnotil vyjadrenia pána Šufliarského, lebo pán Šufliarský v tejto veci vystupuje ako poškodený. Zo zákona je vylúčený zo všetkých úkonov a bolo by veľmi správne, keby sa nevyjadroval ku týmto postupom ani ku tejto trestnej veci. On tam sa môže vyjadrovať ako poškodený, ale nemôže podľa môjho názoru skromného sa posadiť na tlačovú konferenciu a rozprávať vedľa generálneho prokurátora o kauze, v ktorej on vystupuje ako poškodený. To sa nám vráti. Pokiaľ my sme v minulosti tu počúvali o tom, že čo budú tvrdiť obhajcovia, tak ja im to teraz pripomínam týmto pánom a bolo by dobré, aby si ujasnili určité vzťahové veci týchto osôb ku trestnému poriadku. Pán Šufliarský je tu poškodený, pán Šufliarský. A predpokladám, že sa na tej tlačovej konferencii nevyjadroval, že tam iba sedel. Ja som to nepozeral, poviem pravdu, ale nemôže sa. Keď dovolíte zopár poznámok, aby sme, ja chcem argumentovať právne, keď dovolíte. Čiže, čo sa týka úradu inšpekčnej služby, vysvetlil som, prečo nie je možné. Vyšetrovateľ, počul som, že si bol zobrať spis, bolo by dobre, keby ho zajtra vrátil. Pretože v tejto veci nemôže postupovať ani v jednej, ani v druhej. Sú tam poškodení pani Lipšic, pán Žilinka, pán Šufliarský, sú to v úvodzovkách dospelí právnici, takže predpokladám, že všetci sa stotožnia s tým, že paragraf 4a zákona o policajnom zbore vylučuje od 1. februára, aby tam postupoval vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby. Obdobná situácia, prosím pekne, právna je i pri tom argumente, že tam rozhodovala generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Zo zákona o prokuratúre je jasne zadefinované, že generálna prokuratúra Slovenskej republiky, respektíve generálny prokurátor, nemôže dávať pokyny a viac menej konať vo veciach úradu špeciálnej prokuratúry. To je jasne stanovené v zákone o prokuratúre, v ústavnom paragrafu 55d, ja si to čítam, neviem to z hlavy. To znamená, ako sme aj dneska boli oboznámení opätovne, pokiaľ v tejto veci bez doktora Kováčika alebo bez doktora Turana niekto komunikoval s pani Sakovou o tom, že táto trestná vec alebo dve trestné veci majú odísť, nemal na to zákonné oprávnenie. Toto mohli spraviť len z úradu špeciálnej prokuratúry pán Kováčik v rámci monokracie v rozhodovaní za úrad špeciálnej prokuratúry alebo dozorujúci prokurátor doktor Turan. Ani jeden to podľa mňa nespravil. Vlastne z tých tlačových vyhlásení sme sa dozvedeli, že len im to dali potom najavo a oni povedali, že viac menej súhlasia. Vrátim sa teraz k tým dôvodom, ktoré boli prezentované. Môžem? Ale upijem si vody troška.
Ja len teda vysvetlím, ak dojde k takýmto pochybeniam, zrejme máte na mysli to, že neskôr pri tom napríklad súdnom konaní, keď hovoríte, že to sa nám vráti o 2 roky, myslíte zrejme to, že súd to neakceptuje, vráti pre nejaké procesné
Dobre.
Pochybenia?
Povedzme si takto teraz. Ja by som si odložil tie v úvodzovkách tie dôvody, ktoré boli prezentované. Prečo nás to zaujíma, prečo nás to svojím spôsobom trápi, že aký je tam postup? Samozrejme vec asi nie je žiaduce, aby sa o tom, kto bude trestne stíhaný, ako sa eventuálne dotknú informácie z vyšetrovania, rozhodovalo v stranických centrálach alebo niekde pri fľaši koňaku alebo v reštauráciách a kaviarniach. z toho máme dôvodnú obavu. A myslím si, že nominácia cez stranického predstaviteľa nejakej koaličnej teda strany, ktorý je nominovaný na dovedenia ministerstva vnútra, nie je to najlepšie riešenie, je to mimoriadne nebezpečné pre nás. To rozhodnutie, ktoré spravila pani ministerka, ja si myslím, že tiež je v rozpore so zákonom. To nie je obvyklá vec, to nie je vôbec pravda. To ustanovenie zákona, ktoré bolo použité, slúži pre delegovanie trestných vecí a trestný poriadok vlastne aj špecifikuje. Teraz, keď dovolíte, ja si to rýchlo pozriem, to zákonné ustanovenie, ako tu nájdem. Presne hovorí, že musí ísť o závažné dôvody. Áno, čiže keď chcete spraviť takúto delegáciu, tak musíte mať k tomu závažné dôvody. To myslím... Hop! Dobre, aj to ľahšie nájdeme, keď mi to spadne. Myslím, že to je v paragrafe 13 alebo 18 trestného poriadku. A tieto závažné dôvody neboli odprezentované. Čiže podľa môjho názoru, keď teda dovolíte, ja to nebudem hľadať, aby som vás nezdržiaval ani seba. A myslím si, že to rozhodnutie nebolo odôvodnené. Oni asi neskôr aj troška rozmýšľali nad tým, že aké dôvody tam dajú. No tak sme sa vlastne postupne dozvedali. Prvá informácia bola, že respektíve prvé zdôvodnenie, že chcú zamedziť úniku informácií z vyšetrovania. 4 dní predtým bol doktor Juhas vychvaľovaný, ako perfektne odvádza so svojimi kolegami prácu. Nikdy nikto nevznesol žiadnu námietku, že by odtiaľ boli nejaké úniky, teda že sa dopúšťajú títo ľudia nejaké protiprávne činnosti. Čiže tento dôvod asi neobstojí. Potom sme sa dozvedeli o rýchlosti konania, že vlastne je tu problém, pretože ich treba odbremeniť. Ale poprosím, keď sme si spomenuli aj na informáciu, ktorú sme tu dneska dostali, na konci roka bol vyšetrovací tím oklieštený. Bol tam znížený počet členov tohto tímu. Mesiac aj pol dozadu, predpokladám. Teraz nám hovoria, že sú moc zaťažení prácou, tak nechápem, veď všetci vedeli, že aký nápad veci majú, prečo im zobrali ľudí odtiaľ.
Neboli to práve tí ľudia, ktorí mali byť podozriví z nejakého prepojenia na Norberta Bödera?
Nejaké informácie mám, ale nemyslím si, že celý ten objem sa týkal tohto problému, tých ľudí, teda keď som sa takto hlúpo vyjadril. Ďalšia informácia bola, že sa tu objavila trestná činnosť policajtov. Dámy a páni, to som jasne zodpovedal. Od 1. februára môže vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby vyšetrovať iba príslušníkov ozbrojených zložiek. To znamená, on nemôže ani kombinovane nepríslušník ozbrojených zložiek a príslušník ozbrojených zložiek. To nie je možné. Takže podľa môjho názoru táto argumentácia absolútne nie je na mieste. A tento nedostatok spôsobuje to, že vyšetrovateľ, ktorý by mal byť určený, zatiaľ nevieme, že kto to je, nemá právomoc, ktorú predpokladá zákon. Aké to má konsekvencie právne? Ja by som nerad teraz úplne išiel do detailov, keď dovolíte, lebo verím, že tieto moje slova, keď sa pozrú na prokuratúre alebo na policajnom prezídiu, ktoré mimochodom nie je vôbec orgánom činným v trestnom konaní, tak bude tu nejaká protiargumentácia, ale nechcem ísť do tejto polemiky, lebo to poškodzuje veľmi vyšetrovanie toto. Vôbec to, že vznikla táto debata, vôbec, že tu riešime týždeň nejaký problém, destabilizuje vyšetrovací tím, destabilizuje vyšetrovanie. Tu nejde o to, kto má pravdu. Tu ide o to, aby niekto za 2 roky nezhodil celý vyšetrovací spis zo stola a nepovedal, že to nerobil príslušník policajného zboru, vyšetrovateľ, ktorý má právomoc predpokladanú zákonom. To je ten problém. Pre nás, keď dovolíte, ešte jeden problém tu je. Nemyslíme si, poznajúc obsah vyšetrovacieho spisu alebo časti, nevieme, nepoznáme zatiaľ celý obsah, že je vhodné, aby nejaký politický nominant a z úradu inšpekčnej služby a za takého ja budem považovať vyšetrovateľa, o ktorom sa dohodnú na úrovni predstaviteľa nejakej politickej strany, navštevoval obvinených a predovšetkým osobu, ktorá spolupracuje s políciou Slovenskej republiky. Toto je veľmi nebezpečné. Nechcem to zdôvodňovať a toto je najväčšie riziko, ktoré my pociťujeme, preto som tu dneska, preto sa kriticky vyjadrujem ku tým krokom, ktoré boli urobené. Ale poďme ďalej, aby som toto nemusel rozobrať, aby som sám nedával nejaké návody.
Ako vy dôverujete výpovedi utajeného svedka?
Tak výpoveď utajeného svedka sme samozrejme uvítali, pretože táto výpoveď doniesla značné kvantum informácií do vyšetrovania a určite tá výpoveď pomohla zorientovať sa aj vyšetrovateľom a pohnúť to vyšetrovanie riadne dopredu. Samozrejme, treba stále vyhodnocovať tohto utajeného svedka, že aké sú jeho, aká je jeho pozícia v tom trestnom konaní.
Vy dôverujete tomu, že povedal všetko, čo vie?
Bez toho, aby sme hovorili, že o koho ide, prepáčte, ja som právnik, tak to mi umožníte. Je mimoriadne nebezpečné pre to vyšetrovanie, keď sa nám tu pohybujú okolo vyšetrovania bývalí príslušníci späť Slovenskej informačnej služby. Dokonca sme mali aj náznaky, že niektoré osoby, ktoré majú možnosť sa oboznamovať s obsahom vyšetrovacieho spisu, deklarujú, že pracujú pre nejakú Slovenskú informačnú službu.
O koho ide?
To zatiaľ by som nerad konkretizoval. A toto je tu vždy rizikové, pretože my nevieme, kto aké ciele sleduje. A v tom vyšetrovaní vychádzajú najavo mimoriadne závažné informácie, ktoré sú schopné naozaj kompromitovať rôzne osoby. Povedzme si, že kompromitujúce informácie sa zabezpečujú kvôli tomu, aby niekoho kompromitovali, teda niekomu, aby nejakým spôsobom uškodili, minimálne aspoň hrozba ich použitia. No a keď sa nám tu koncentruje vo vyšetrovaní strašne moc týchto informácií, zároveň sa nám tu pohybujú nejakí bývalí spravodajskí dôstojníci, tak musíme byť veľmi opatrní, pretože nevieme, že kam to môže celé uhnúť potom.
Títo bývalí príslušníci SIS vlastne sledovali Jána Kuciaka. Z tých fotografií, ktoré sme videli v talianskej televízii, vyplýva, že monitorovali vlastne bežný režim, že hoci oni vypovedajú teda, že ho sledovali za účelom nejakej konfrontácie a za účelom vzniku portálu Na pranieri, kde sa mal zverejňovať nejaký súkromný život novinárov, ktorý by ich následne diskreditoval, tak tie fotografie o tom ale nehovoria. Čiže nie sú tieto osoby tiež podozrivé z nejakej spoluúčasti na tomto trestnom čine?
Ja by som v tomto okamihu potvrdil, že sú podozrivé. Určite sú podozrivé, pretože tie fotografie neobsahujú kompromitujúce nejaké informácie o zavraženom Jánovi Kuciakovi. Musíme si zase ich dávať aj do kontextu so všetkými tými informáciami. Údajne teda to bolo zabezpečované za účelom kompromitácie. Dozvedeli sme sa, že z policajných databáz boli lustrované informácie o zavraždenom príslušníkmi policajného zboru. A musíme rozmýšľať nad tým, či toto všetko nemalo slúžiť pre prípad, ak by tá trestná činnosť bola vykonaná únosom a vraždou na dodatočnú kompromitáciu zavraždeného, nezvestného. Takže ja by som vôbec nepodceňoval ten fakt, že tam vlastne išlo o tie denné činnosti Janka Kuciaka. Nepodceňoval by som to, že z tých databáz policajného zboru boli zabezpečované informácie, lebo naozaj existuje informácia o tom, že tá objednávka bola, aby Jan Kuciak bol unesený a zavraždený. A dneska, ak by sa podarilo naplniť túto objednávku, tak by sme tu asi nesedeli, aby sme sa rozprávali, alebo novinári by rozprávali o tom, že jeden z ich kolegov je nezvestný a chránili by ho pred rôznymi útokmi. Spomeňte si na vraždu Roberta Remiáša. Pred rôznymi útokmi, že je neviem akým páchateľom trestnej činnosti. Tu by som si spomenul možno aj na tie prvé vyjadrenia, ktoré boli vo februári alebo v marci minulého roku, keď sa rozprávalo o tom, že nejaký súvis s nejakou
drogovou stopou.
No to sú v podstate veľmi dôležité informácie a toto treba veľmi jasne vyšetriť. A myslím si, že tí vyšetrovatelia rozmýšľajú týmto spôsobom.
Teraz ten obraz, aký sa javí o tom prípade, je taký, že vlastne tu bola nejaká skupina vplyvných ľudí, v ktorej mal byť aj Bodor, ktorí sa zložili na to sledovanie novinárov, na ten portál Na pranieri. Ale teda potom zrazu jednému z nich, Kočnerovi, preplo a možno si objednal vraždu a že teda tí, čo sa spolupodielali na tom sledovaní, že oni nevedeli, že by malo dôjsť k vražde alebo že on to až tak prežíva. Je tento obraz podľa vás pravdivý, že práve táto osoba Kočnera, aj čo sme počuli v nahrávke, že on je ten posledný v tom reťazci?
Viete čo, ja by som tú otázku vašu zodpovedal asi tak, že to je práve ten moment veľmi opatrného vyhodnocovania všetkých tých informácií. Pokiaľ sa nám tu pohybujú v pozadí, ja sa zopakujem po štvrtý krát, nejakí bývalí spravodajskí dôstojníci, tak musíme pripustiť, že to je aj súčasť iba nejakej hry a títo ľudia sa našli v tom deji nejakým spôsobom bez toho, aby vedeli, že čo sa bude ďalej diať. Toto všetko musí objasniť vyšetrovanie. Nemôžeme to dávať na pocity, toto je všetko o vyšetrovaní. Keď sa vyšetrovatelia budú uberať aj týmto smerom a podľa mňa sa uberajú, tak ja verím, že pri tvrdej práci sa toto podarí akože objasniť. Ale buďme opatrní, aby sme niekomu neublížili. Ja som za to, aby sa vyšetrilo, kto vraždil, kto si to objednal, aby sa vyšetrilo, prečo vôbec vznikli takéto podmienky, aby k tomuto strašnému zločinu mohlo dôjsť. To je tretia skupina tých vynikov, možno medzi nich patríme aj my všetci. To neviem ešte. Že sme to dopustili, aby sme sa dostali do takéhoto stavu naša spoločnosť.
Čo to znamená, že niekto pripravoval vraždu chránených osôb, ako sú prokurátori? Vy ste tiež bývalý prokurátor, ako je ex-minister vnútra?
Tak, že sa niekto zbláznil. To svedčí o tom, že sa niekto zbláznil. Ale to zblázenie mohlo nastať, to zblázenie v úvodzovkách samozrejme, vec mohlo nastať len kvôli tomu, že ten systém, ktorý sa tu vytvoril, to týmto ľuďom umožnil. Pretože sa naozaj cítili, už sa cítili, takže sa im nič nemôže stať. A stratili akúkoľvek kontrolu. Viete, keď sa vyhrážate iným ľuďom a štátne orgány to bagatelizujú, no tak to ináč nemôže skončiť.
Kočner sa vlastne vyhrážal aj vám a vy ste vtedy tiež podali trestné oznámenie. Ako to dopadlo?
Tak mne poslal výhražku v roku 2013 pri kauze Glenzhaus. A tá výhražka bola ako, že ma nechá usmrtiť kvôli tomu, že idem proti pánovi Trnkovi. A skončilo sa to nejak. Ja som toto na začiatku dal dosť energie, ale potom som videl, že proste to sa nedá, pretože v podstate to bol výsmech. Ja som to zažil sám na sebe. Aj zo strany polície, zo strany prokuratúry. Myslím, že ani ako priestupok to nebolo. Keď si to zoberieme teraz aj do súvisu s týmto, čo sa stalo, keď si to zoberiem do súvisu, že 2 alebo 3 roky Ernest Valko predtým bol zavraždený, ja som to nebral na ľahkú váhu, takže takto to skončilo, ale možno, že viete, a takých osôb bolo strašne moc, ktorým sa vyhražal. A ja som to počul minimálne od 5-6 ľudí, že sa im vyhražal. A to, čo sme dneska počuli, že Jan Kuciak podcenil situáciu. Ja som ho nepodcenil a smiali sa mi. A treba si pozrieť vyjadrenie pána Kaliňaka, keď mu kladli ku tomuto otázky. Nič by sa nestalo, len nemali zomrieť dvaja mladí ľudia. Vtedy to bolo vtipné. A vôbec som sa tu necítil príjemne, keď sme sa tu smiali dneska, pretože sme tu kvôli tomu, že brutálne boli zavraždení dvaja mladí ľudia nevinní. A to je miesto, to je téma, kde proste neexistuje, aby sme sa smiali. Prepáčte za tú emóciu, ktorú som teraz povedal.
Čo znamená, že sa ten prípad prepojil s kauzou Gorila?
Tak riziko, samozrejme. Ja som právny zástupca pani Folcovej, ktorá vlastne je poškodená zase v ďalšej veci, takejto, kde teda viete, že bola na ňu daná objednávka na zavraždenie. Vyšetroval to práve pán Kyselica, ktorý je šéfom toho týmu na vec Gorila, alebo neviem, ako sa to nazýva. Tak ja viem, aké tlaky som ja musel vnímať, keď sa vyšetrovala vec Silvie Folcovej. Videl som ten človek, a mimoriadne si za to vážim, ako to ustal pán Kyselica. Tam bol eminentný záujem, aby to dostali preč z tohto týmu. Čiže mám predstavu, že čo všetko je za touto kauzou a zrazu, teda bohužiaľ sa našla tá nahrávka aj v tejto našej kauze. Tak je to nebezpečné samozrejme vec, lebo to zase je ďalších neviem koľko x záujmov rôznych, ktoré nie sú pravdepodobne totožné s tým, aby bola vyšetrená vražda dvoch mladých ľudí.
Vy ste už dávnejšie povedali a ste varovali verejnosť, aby si zapamätala mená pána Kyselicu a pána Juhasa a aby bola obozretná, keď sa dejú okolo týchto vyšetrovateľov nejaké veci. Vy neveríte tomu, keď policajný prezident hovorí, že tým vyšetrovateľom dôveruje?
Keď dovolíte, mňa jeho dôvera nezaujíma. Mňa zaujíma právny poriadok Slovenskej republiky. A pokiaľ cítime, že nie je rešpektovaný, nie je dodržiavaný, tak všetko sú to len emocionálne prejavy. Verte nám, neverte nám. O tom právo nie je a trestné právo to nie je improvizácia. Ja si myslím, že v trestnom práve je proste striktne stanovené, aké sú postupy, pokiaľ to nie je dodržané, tak bol porušený zákon. Dobre? Asi tak by som povedal. Vyjadril som sa, samozrejme, vec týmto spôsobom. Všimnite si, že napríklad pán doktor Juhas doteraz nebol pred médiami. Ja sa pýtam, prečo? Prečo ho neukážu? Chvália ho, my ho chválime, chceme ho vidieť. Pretože všetci nechcú, pretože vedia, že to by bola jeho ochrana. To je môj názor. Je to mladý, perspektívny príslušník Policajného zboru Slovenskej republiky. Ja si myslím, že to je budúcnosť vlastne slovenskej polície. Týchto ľudí treba verejne ukázať. Myslím si, že by ste boli všetci príjemne prekvapení.
Musím povedať, že my sme žiadali o rozhovor, samozrejme aj o rozhovor s pánom Kyselicom, ale teda nebolo nám to umožnené zatiaľ v tejto chvíli. Povedali ste ešte jednu vec, že